Qalampirdan gapiramiz. Kecha 22 iyun kuni O'zbekistonda 98 ta koronavirus bilan kasallanish holati aniqlandi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Yangi kasallanish holatlarining 4 nafari Qoraqalpog'iston Respublikasida, 4 nafari Andijon viloyatida, 7 nafari Buxoro, 2 nafari Jizzax, 6 nafari Qashqadaryo, 2 nafari Navoiy viloyatida, 3 nafari Namangan, 5 nafari Samarqand, 1 nafari Surxondaryo, 2 nafari Farg'ona, 5 nafari Xorazm viloyatida, 8 nafari Toshkent viloyati, 49 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Pandemiya boshlanganidan buyon esa O'zbekistonda rasman qayd etilgan koronavirus bilan kasallanganlarning umumiy soni 239993 tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.